ครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วศาลที่นครซานดิเอโกรับฟังความก่อนคดีเริ่มขึ้นในกรณีที่ชาย4คนถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำผิดเรื่องสินบน2คนในคดีนี้สังกัดกองทัพเรือสหรัฐส่วนอีก2คนเป็นนักธุรกิจจากบริษัทที่ชื่อ GDMA นะครับทั้ง4คนปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อศาลในคดีนี้อัยการกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กองทัพเรือของสหรัฐได้รับของกำนันหลายอย่างจากบริษัท GDMA ที่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ของกำนันที่อัยการแจกแจงมีตั้งแต่บัตรคอนเสิร์ตไปจนถึงการจ้างหญิงบริการให้กับชายทั้งสองคนจากกองทัพเรือสหรัฐสิ่งที่บริษัท GDMA ต้องการเป็นของตอบแทนคือการให้เรือของสหรัฐซึ่งจอดอยู่ในฐานทัพของประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาที่ท่าเรือในอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยซึ่งอัยการบอกว่าต่างก็มีการตรวจสอบที่ไม่เข้มงวดเท่าที่ญี่ปุ่นเพื่อให้บริษัท GDMA สามารถคิดค่าบริการกับกองทัพเรือสหรัฐหลายล้านดอลลาร์ตั้งแต่ค่าอาหารบริการกำจัดขยะและค่าน้ำมันเป็นต้นนะครับอัยการบอกว่าใบเรียกค่าเก็บบริการจากบริษัท GDMA เป็นการต้มตุ๋นนอกจากนั้นคนในกองทัพเรือซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาอย่างแพร่งพรายข้อมูลในเรื่องการสอบสวนภายในให้กับบริษัท GDMA เพื่อช่วยให้บริษัทรับมือกับการฟ้องร้องอีกด้วยคาร์ล เซเยอร์อดีตอาจารย์ที่โรงเรียนทหารของกองทัพเรือออสเตรเลียกล่าวว่า
There have been the odd occasions when reports have been released of people
เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์ที่สร้างปัญหาจากเรื่องการให้ข้อมูลทางทหารที่ไม่ควรถูกเปิดเผยแต่ไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่เช่นนี้นะครับด้านโฆษกวิลเลียมมาร์กของกองเรือที่7ของสหรัฐในญี่ปุ่นมีความเห็นว่า
So these are certainly hard for us in the Navy but we take a certain amount of
เขากล่าวว่าเหตุการณ์นี้สร้างความยุ่งยากใจให้กับกองทัพเรือสหรัฐแต่กองทัพก็จะยังคงยึดมั่นในเกียรติที่จะรักษามาตรฐานของการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุดเท่าที่จะทำได้เหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำให้ออสเตรเลียสืบสวนหาความจริงด้วยว่ามีผลกระทบอะไรกับกองทัพเรือของออสเตรเลียเพราะบริษัท GDMA เคยรับสัญญาทำงานที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือในออสเตรเลียด้วยอาจารย์คาร์ล เซเยอร์บอกว่าต่อจากนี้ไปจะมีการสอบสวนที่เข้มข้นขึ้นว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่ในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเอกชนที่รับงานของรัฐกับกองทัพเรือ
So I think it's kind of a one-off affair that's not seen as symptomatic of the entire U.S. Navy
เขาบอกว่าที่เห็นได้ในกรณีนี้คือผลกระทบที่ส่งไปถึงการเคลื่อนย้ายเรือรบของสหรัฐในทวีปเอเชียสื่ออิสระที่รายงานข่าวของกองทัพสหรัฐที่ชื่อ Star and Stripes รายงานว่าการสืบสวนบริษัท GDMA เริ่มต้นขึ้นเมื่อ3ปีก่อนบริษัทแห่งนี้เรียกเก็บค่าจอดเรือจากกองทัพสหรัฐ 110,000 ดอลลาร์ในกิจกรรมซ้อมรบกับทหารไทยทั้งที่ไทยและสหรัฐตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในคดีนี้กัปตันเรือรบสหรัฐผู้หนึ่งถูกตรวจสอบและได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งในเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามโฆษกของกองทัพเรือสหรัฐที่ญี่ปุ่นบอกว่าทหารเรือผู้นี้ไม่ถูกดำเนินคดีนะครับ
Part of the hallmarks of being a commanding officer is having the confidence
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง4คนที่กล่าวถึงในตอนแรกอาจจะเจอโทษจำคุก5ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน